en podcast fra Podplay.
I snart 5 måneder så har Israel bombet Gaza, vel vitende om at de dreper sivile, vel vitende om at de dreper barn når de bomber. Over 30 000 drept, I all hovedsak sivile. Erik Fosse, velkommen hjem. Du har vært I Gaza I 4 uker. Hvordan var det?
Jeg litt usikker på hvordan jeg skal beskrive det, for jeg har aldri opplevd maken, og jeg håper på hele livet og reist I ulike krigszoner under både primitive og veldig skarpe forhold. Jeg har vært I alle krigene I Gaza. Men det vi opplevde når vi kom inn I Gaza denne gangen, var jo at vi var I et område som var midt I skuddlinjen hele tiden. Vi kom til European Gaza Hospital, som kanskje det siste sykehuset som fungerer I Gaza.
Det ligger utenfor Khan Yunis?
Ja, det ligger rett øst for Khan Yunis.
Som den mellomstadiet, midterstadiet I 3 store
ja,
byen.
Ja, men det egentlig veldig kort. Det altså 8 minutter å kjøre. Det 4 kilometer å kjøre fra dette sykehuset og til grensen. Så det veldig korte avstander I sør I Gaza, så mellom Khan Yunis og Rafa det, du ser nesten ikke at du går mellom 2 byer. Så det, og det jo et veldig tett befolket område I utgangspunktet. Nå det jo folk overalt, for nå har jo I hvert fall 1,5 million mennesker flyktet ned der og bor I telt, så det mennesker overalt.
Du lege og dro inn sammen med et norsk medisinsk team.
Ja.
Du kirurg, og jeg går ut fra at du har hatt formidable oppgaver sammen med det palestinske helsepersonellet?
Ja, jeg kan si litt om det. Jeg leder jo NORVAK, som organisasjonen som sendte oss inn, og jeg generell kirurg og hjerte-lunge-kirurg. Det var behov for denne gangen var jo også ortopeder, fordi det veldig mye, de som overlever og egentlig kommer til sykehus, de har skader I armer og bein, så det mye ortopedisk problematikk. Så derfor så reiste jeg med 2 norske ortopeder som har jobbet med dette også I Gaza I tidligere. 2 sykepleiere og 1 anestesilege. Vi kom da inn I sykehuset, og det vi som møtte oss var jo egentlig ikke et sykehus. European Gaza sykehuset normalt det mest avanserte sykehuset, det ikke det største eller det viktigste, men det det mest avanserte sykehuset I Gaza, fordi de får mye hjelp fra EU, der navnet. Sånn at, men det vi nå opplevde var jo at vi kom inn I en flyktningeleir, det bodde 25 000 mennesker på, ja la oss si at dette sykehuset på størrelse med Aker sykehus, omtrent, kanskje litt mindre, Diakonhjemmet. Og på det området bodde det da 25 000 flyktninger, og de bodde jo rundt sykehuset utenfor, bodde de I provisoriske telt, og satt og brant bål og prøvde å holde varmen. Inni sykehuset så hadde de okkupert og satt opp telt inni alle korridorer, I trappene, overalt. Så var det barnefamilier som hadde søkt tilflukt. Og dermed var jo ikke dette lenger et sykehus, men en flyktningeleir. Og inni denne flyktningeleiren så skrittet vi over folk som lå I korridoren inn på operasjonsstua, opererte da akutte skader som kom inn I en jevn strøm, og skadde som trengte nye operasjoner hele tiden. Så det var et utømmelig behov for kirurgi, for å si det sånn.
Det var en stor operasjon for dere å komme inn. Dere har holdt på lenge, og fortell litt om det.
Ja, NORVAK, vi har jo jobbet I Gaza I hvert fall 30 år, samarbeidet tett med helsemyndighetene, både på Vestbredden og I Gaza. Og I Gaza har vi jo arbeidet med å bygge opp spesialisthelsetjenestene og også de ortopediske tjenestene. Så da dette startet, så skjønte jo vi hva som kom til å skje, og vi hadde, ja, lørdagen etter at Hamas angrep skjedde, så hadde vi kontakt med Utenriksdepartementet, som sa de kom til å støtte kriseteam fra oss. Jeg tok da kontakt med Mats Gilbert, som er anestesilege, og vi har jobbet sammen i tidligere kriser. Vi dro til Egypt etter 3 dager, og var der i 2 uker, hvor vi fikk hjelp av den norske ambassaden til å søke innreise. Vi søkte 3 ganger og fikk avslag. Da forstod jo vi at denne konstellasjonen, eller denne søknaden, vi hadde ikke noen sjans. Så jeg dro hjem. Mats fortsatte jo å være i Midtøst, men da mer for å formidle. Han har jo mange kontakter inne i Gaza, og han gjorde en formidabel jobb, synes jeg, med å presentere situasjonen gjennom sine kanaler. Men det klart, det gjorde jo situasjonen hans, muligheten hans for å slippe inn vanskeligere. Så, og det var jo ingen som slapp inn i Gaza. I mellomtiden satt vi jo utenfor og så hvordan hele Nord-Gaza ble tatt og bombet sønder og sammen. Hvordan sykehus etter sykehus ble angrepet. Direktører, ledende leger på sykehuset ble arrestert, torturert. Ambulanser ble beskutt. Vi så altså en rekke brudd på Genève-konvensjonene, hvor det virker som helseinstitusjoner og helsearbeidere nå er blitt legitime mål, i stedet for beskyttede organer, fordi vi er der for sivilbefolkningen. Og det var knapt noen, Røde Kors klarte å få inn et team, Leger uten grenser klarte å få inn et team, men ordentlige forsyninger og større team med leger og sykepleiere kom ikke inn før WTO fikk til en avtale med de krigførende partene. Og
altså Verdens helseorganisasjon?
Verdens helseorganisasjon, ja. De fikk en avtale med Israel, Egypt og Hamas om at de kunne formidle ulike hjelpeorganisasjoner under sin paraply. Det første teamet som kom inn under denne ordningen, de kom inn julaften. Det var et brittisk team, og vi kom da inn 10. januar som det andre teamet under denne paraplyen. Og da var det slik at vi var jo ansvarlige for vår egen sikkerhet. Vi måtte ha med oss alt. Vi skulle spise, drikke, alt i det hele tatt. Alt vi trengte av medisiner og ting og tang. Men WTO koordinerte da, så vi hadde et system hvor vi, hvis vi skulle kjøre fra et sted til et annet, så måtte vi melde fra, og så måtte da WTO få en klarering fra de stridende parter for at vi kunne bevege oss. Dette høres jo enkelt ut. Problemet er jo at i Gaza er det jo ikke noe nettverk. Telefonlinjene har jo ikke virket siden krigen begynte. WhatsApp er den eneste plattformen som fungerer av og til. Mange dager i strekk er jo hele nettet nede, og det er jo en militær, det er jo Israel, skrur dette av og på. Så bare i det hele tatt å koordinere med dette systemet var jo ganske krevende i seg selv. Men dette gjorde i hvert fall at vi kom, og syntes at vi kom under ganske trygge forhold inn på sykehuset. Men vi skjønte jo da at vi hadde kjørt tvers igjennom en skuddlinje. Det var kamper rundt sykehuset, og noen dager etter at vi kom inn, så startet de jo angrepet på Khan Yunis. Og da ligger altså dette sykehuset midt i den fremrykkingslinjen. Så da kjørte de jo forbi oss med tanks og armerte kjøretøy og skjøt noe voldsomt. Og vi hørte også kamphandlinger, altså vi hørte maskingeværild fra begge parter, så var åpenbart at det var strid rundt sykehuset. Så du kan si at den ordningen fungerte, og for 2 uker siden så fikk de inn en rekke andre team, fra flere amerikanske hjelpeorganisasjoner, og også enkelte andre europeiske organisasjoner kom inn. Så da fikk vi jo inn mye mer personale. Men vi manglet jo alt av utstyr, og det kan jeg også si at et sykehus er, altså sykehusene i Gaza er som sykehusene i Norge. Det er organisasjoner med mange nivåer av tekniske installasjoner, lager av medisiner, utstyr som skal steriliseres. Så det er egentlig et system. Og problemet når du midt I en krigszone, det jo at alt det personalet som bor, som jobber på sykehuset, de bor jo I denne krigszonen, så de kommer jo ikke på jobb. Så det vi opplevde etter hvert var jo at det knapt var det faste personalet I sykehuset. Det som var av palestinsk personell, det tok til oss litt tid å oppdage, men det var jo våre kollegaer fra Shifa og sykehusene I nord, som hadde flyktet fra Gaza by, som hadde flyktet syd, og I stedet for å sitte da I flyktningeleiren, så jobbet de som frivillige på sykehuset, og det var jo egentlig dette som var infrastrukturen. Det var litt lokalt personell, men hovedsakelig palestinere som da var fordrevet fra andre steder, og oss utlendinger. Og det gjorde jo at sykehuset egentlig ikke fungerte som sykehus I det hele tatt. For det var ingen styring med dette kompliserte systemet som et sykehus
Men dere fikk inn pasienter som dere fikk behandlet?
Vi fikk inn pasienter I strie strømmer. Det var også ganske spesielt at da det var, vi fikk rapport om at nå var det kamper, nå gikk Israel inn I Khan Yunis. Den dagen kom det ikke én pasient. Og så spurte vi, ja men det jo harde kamper, hvor kommer pasientene? Nei, de skjøt på alle ambulansene, så ingen ambulanser...
Israelerne skjøt på ambulansene?
Ja, så de fikk jo ikke evakuert noen. Så det kom ingen pasienter. Og da døde de vel antagelig der og da.
Hva slags skader det... Du ser, du sa I sted at det var armer og bein, men...
I en situasjon som dette, så 90% av de vi får inn, de skadet av eksplosjoner av en eller annen sort. De har vært I nærheten når det eksploderer enten en flybombe, en rakett eller et artillerigranat. Og da sender jo de ut splinter I alle retninger, og de går med en enorm hastighet, så blir du truffet av det, så river den av deg beinet. Hvis du blir truffet på kroppen, så dør du vanligvis momentant. Derfor ser vi jo veldig lite skader, vi så selvfølgelig noen som var skadet I brysthulen eller I magen, men de aller fleste som kommer levende til sykehus, de har fått revet av en arm eller et ben, eller begge ben, og har mange sår rundt på kroppen. Så det det dominerer hele bildet.
Det mange barn som kommer inn?
Ja, det var faktisk ikke så mye. Det var mest av var ungdommer fra 15 til midten av 20-årene, menn og kvinner. Ikke så mye barn. Antagelig hadde barnefamilien evakuert, for de visste jo hva som kom. Så jeg ble litt overrasket over at det ikke var så mange barn. Det kan jo også være at barna dør. Det er mye energi I disse splintene, så hvis det et lite barn, så antagelig så dør de momentant. Men vi fikk selvfølgelig noen barn også, men mest de som litt eldre da, I tenårene.
Det noen av disse skadene du har sett, og noen av de pasientene du har behandlet, som har gjort spesielt inntrykk på deg?
Ja, det som spesielt jo unge mennesker, for de har sånne enorme skader, ikke sant? Huden flenget av over svære områder, de har brudd. Og hadde de vært I Oslo, så hadde vi kunnet fikse dette ganske lett. Det vi ser jo at disse store sårflatene, og da mangel på personale som gjør at de ikke kan bli behandlet ordentlig I det de kommer inn, det gjør at de får svære infeksjoner. Så vi ser jo unge mennesker som vi prøver å redde, og som dør sånn gradvis over tid, og til slutt så må du gi opp. Og det det jo helt forferdelig opplevelse, egentlig. Du gjør så godt du kan, og så ser du at du et område, og dette kunne du fiksa hvis du hadde ressursene, og det går ikke. Vi prøvde da, det jeg gjorde var selvfølgelig da å ta kontakt med WHO og spørre om det gikk an å få evakuert noen av disse unge menneskene med blant annet et par barn, små barn med store brandskader. Og jeg lagde en liste, de har jo regler for hvordan man gjør dette, så vi fulgte det. Og igjen, bare det å sende når du ikke har noe nett og prøve å få ut denne dokumentasjonen som tross alt må til for at prosessen kan begynne, veldig krevende, men vi gjorde dette, og vi fikk ut en liste. Og jeg snakket med WHO I forgårs, og så spurte jeg hvordan det gått. Så sier de ingen kommer ut. Og da antar jeg, det nå 2 uker siden jeg sendte listen, så nå antar jeg de 7 på den listen døde.
Har dere tilgang til bedøvelse, anestesi og sånt.
Ja. Vi hadde med oss, jeg tror det jeg hører i nyhetene liksom at man opererer uten bedøvelse. Du kan ikke operere uten bedøvelse, det krise hvor kanskje et ben sprengt nesten av, og du tar kniven og fullfører amputasjonen, kan du si, men det ikke mulig å gjøre noe mer større, ordentlige operasjoner uten bedøvelse. Det lar seg ikke gjøre. Så for det første tror jeg ikke det har skjedd I stort mann. Jeg tror, og vi har klart å få inn anestesimidler. Det klart det har vært kriser hvor sikkert folk har prøvd litt sånn heroiske ting, men jeg tror det går fryktelig dårlig.
Tror du, vi hører jo, altså du sier jo det vi hører på nyheten av og til, at man foretar amputasjoner uten bedøvelse. Tror du det en del av et eller annet slags propagandaapparat?
Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror folk misforstår at det kanskje nesten, jeg sier nesten amputert, og så kapper du, og det kan du nok gjøre, men det vil jo ikke jeg kalle en operasjon, det jo mer enn bare en sånn nødløsning. Hvis du opererer, så prøver du å redde, da skal du rense opp sår og skjære pent rundt og se hva du gjør, og det lar seg ikke gjøre med... Sånn at jeg tror I hvert fall at dette at det kan ha vært forsøkt, men at dette en sånn stand, det en undervurdering av anestesi og kirurgyrke. Det litt mer kompliserte ting vi driver med. Du kan se I gamle dager under den amerikanske borgerkrigen så gjorde de jo sånne ting, men det jo da bare å skjære av beinet. Hugge av benet på et minutt eller noe sånt, det lar seg kanskje gjøre, men det vi driver med, å redde folk, og få de til et verdig liv senere, det krever anestesi. Og det det ingen som vil forsøke å gjøre noe med. Det kan selvfølgelig være noen har forsøkt å gjøre keisersnitt med lokalbedøvelse, og det nok kanskje mulig å gjøre. Men også det jo en høyrisikoprosedyre, for, I hvert fall for moren.
Ja, og det kanskje verdt å minne folk på, at det kommer jo folk for å føde til sykehuset, og det som har kompliserte fødseler, kanskje?
Det fødes 180 barn hver dag I Gaza, enten det krig eller fred. Det til enhver tid 50 000 gravide kvinner. Og det klart at alle disse fødselene ikke ukompliserte. I dag finnes det ingen fødselshjelp, så jeg vil anta at det store mørketall, kvinner som dør og barn som dør under fødsel, det kommer vi til å få vite senere. I den forbindelse så det også en sånn litt trivielt problem som folk ikke tenker på, men det var altså ikke en bleie å oppdrive I Gaza. Det bor 2,3 millioner mennesker, fødes 180 barn I døgnet, bleiebehovet enormt. Bare det at du bor da I et telt og du må improvisere for avføring og urin som renner rundt omkring, gjør jo at livet blir veldig vanskelig. Så vi har sagt I mange sånne lokale hjelpeorganisasjoner at bare det å prøve å få kjøpt lastebiler fulle med bleier og kjøre inn I Gaza vil gjøre livet lettere for folk flest. Så det ofte enkle ting som skal til.
Disse flyktningene jo også svært eksponert for sykdommer.
Ja, de bor tett og de har... I hele den perioden jeg var I Gaza, så var det under 10 grader om natten. Det veldig kaldt. Jeg dro ned med fullt vinterutstyr fra Norge og tenkte at ja, dette må jeg jo bare pakke bort. Nei, jeg måtte bruke det hele tiden. Og det regnet omtrent halvparten av de dagene jeg var der. Høljet ned, og de bor da I teltene sine. Og det kry, de bor fryktelig tett. 25 000 på... Eiendommen til Diakonhjemmet sykehus, kan man tenke seg hvordan det sånn at det klart det var veldig mye sykdom, og vi ble jo syke alle vi I teamet. Jeg har fått lungebetennelse med multiresistente bakterier, og det fordi jeg har bodd I en flyktningeleir tett på folk flest. Jeg har lyst til å si en ting også. Jeg gikk jo da til, for vi manglet jo alt, så jeg prøvde da sammen med teamet vårt, vi gikk til sykehusapoteket, vi gikk inn på lager for å finne ut hva som faktisk fantes, og prøve å lage prioriterte lister og sende til WTO om hva som måtte inn på sykehuset. Og så når jeg skulle inn på dette lagret, så møtte jeg et sånt svært fjell av sånne plastflasker med infusjonsvæsker, som lå bortover korridoren, kanskje 20 meter, hvor de bare var hevet i hever, og så spurte jeg, hvorfor ser det sånn ut? Hvorfor lagrer infusjonsvæsken i hever på gulvet? Så sa de at det var jo fordi at de trengte kartongene som disse flaskene var kommet i. Så hadde pakket opp alle flaskene og bare heldt de ut på gulvet for å gi disse kartongene som liggeunderlag til flyktningene som bodde da ute i kulla i disse teltene. Så dette sier jo litt om hvor desperat situasjonen og hvordan egentlig sykehusadministrasjonen etter hvert ble en slags flyktningeleiradministrasjon. De måtte jo sette opp latriner og systemer for hygiene sånn at ikke dette skulle kollapse fullstendig. Jeg var ganske imponert over hvor tett vi bodde, og hvor det luktet ikke vondt, det var ikke søppel. Så de hadde jo en veldig orden på denne fullstendige krisen.
Så du andre typer skader denne gangen enn du har gjort ved tidligere kriger i Gaza?
Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes dette skadene ser nok så likt ut. Det store brandskader. Det som jeg sier, eksplosjonsskader, hvor det mangler veldig mye hud og muskulatur. Så det krevende å få det til å gro igjen. Og dette, så hvorvidt det brukes noen spesielle våpen, igjen synes jeg det blir litt spekulativt, for uansett de våpnene som finnes, og som regnes som konvensjonelle, de så brutale og har en sånn dødelig kraft, og når du slipper de over bolighus eller leirer hvor folk bor tett i tett, så er det klart at du trenger ikke noe spesialvåpen for å skape enorme tragedier der.
Er du fortvilet, eller har du vært fortvilet når du har vært der?
Ja, du føler jo en maktesløshet, at du ser at du jobber i et helsevesen som brutt sammen, og en befolkning som jeg jo har kjent gjennom 30 år, og et sykehus som har vært fryktelig, det jo det de ønsker å vise frem, for det har alltid vært så fint, som egentlig ikke fungerer, og hvor folk flest har mistet all verdighet. De redde, alle var redde. Så jeg spurte dem, hva vil dere? Krigen må slutte nå, sier de. Og de var redde. For, det blir, temmelig nøyaktig 3 uker siden nå, så en morgen jeg skulle gå fra det huset vi bodde i til hovedhuset, da, hvor operasjonsstuen var, så hørte jeg plutselig maskingeværild veldig nære. Så tenkte jeg, det Kalashnikover inne i leiren? For det hørte som sånn lettere håndvåpen. Og så fikk jeg da beskjed, nei, det var en sånn kvadrikopter, sånn liten drone, som de har da, jeg tror de har 300 skudd i et maskingevær på de, som hadde skutt i veggen på sykehuset. Så de hadde jo ikke prøvd å treffe noen, men de hadde jo da fløyet ned og skutt rett i veggen over hodet på alle flyktningene. Og den natten så bombet de også heftig rundt sykehuset, så dette var jo et signal. Og neste morgen så var befolkningen omtrent halvert. Da flyktet folk hals over hodet. De så på dette at nå, dette var et signal om at den kvadrikopter kunne jo også skutt dem. De har jo kamera, de vet jo, de treffer jo det de vil. Sånn at dette viser jo hvor redde de er. Altså de er på flukt hele tiden og pakker ned, og da reiser de et annet sted som de tror er kanskje litt tryggere. Så det var et formidabel eksempel på hvor skremmende dette var, og hvor redde folk. Alle sa det, de var livredde. Ingen trygghet, og de skulle ingenting til for at de begynte å grine. De hadde jo mistet barna sine, de hadde mistet foreldre, alle hadde mistet noen. Jeg har aldri opplevd maken.
Du kjenner Gaza godt. Kan du si noe om ødeleggelsene du så der?
Ja, ødeleggelsene er jo jeg så jo ikke veldig mange ødeleggelser, fordi at jeg kom jo fra Rafa, den var ikke blitt angrepet. Men når vi kom opp mot sykehuset, så vi jo flere sprengte hus. Og hvis du ser på ødeleggelsene i Gaza som helhet, så jo nå ca. 60% av alle bolighus ødelagt, og de regner med at ytterligere 20% er skadet. Så 80% av husene jo ubeboelige, og det vil jo si at da har ikke folk noe sted å være. De har også bombet alle universitetene. Vi snakket med flere, vi jobbet jo med mange medisinstudenter som hadde stilt opp på sykehuset også da, for å være med. Og de lurte jo på hva de skulle gjøre når krigen var slutt, for universitetene de gikk på var jo borte. Så det har vært en systematisk angrep på sykehus, på skoler, på universiteter og på bolighus. Og hvordan dette samfunnet skal komme tilbake igjen til den, jeg vil si, lange og flotte Gaza-kulturen. Dette er jo en av de eldste kulturene vi kjenner, tross alt. Og det merker du jo når du snakker med dem. Det er jo folk med en verdighet og en historikk som vi bare kan drømme om i vår del av verden. Og det samfunnet er nå lagt fullstendig i grus, så det er klart at jeg blir ganske deppet og lei meg over det.
Hvordan har du det nå?
Nei, jeg er veldig lei meg, og jeg synes dette er håpløst, og jeg synes det er tragisk at ikke dette kan stoppe umiddelbart, at hele verden kan sitte maktesløs og se på at et helt samfunn går til grunne på denne måten, og masse uskyldige mennesker blir fratatt all menneskelighet, alt menneskeverd, og alt de er glad i. Og jeg jo også redd for at dette er jo i hvert fall ingen løsning på det som skjer. Jeg kan jo ikke tenke meg at dette øker, bedrer miljøet for forsoning i fremtiden. Så jeg er veldig redd for det som skal skje, og jeg er veldig lei meg.
Hva tror du Israel oppnår med dette? Bortsett fra å drepe og lemleste folk og skremme dem?
Det er veldig vanskelig å vite hva de kan... Altså, angrepet er jo en respons på kidnappingen som Hamas utførte, og hvor hensiktsmessig det er å teppebombe kanskje å ikke gå i mer forhandlinger enn de har gjort, det synes jeg vanskelig å forstå. Det vanskelig å vite hva Israel egentlig har som langsiktige perspektiver. Jeg tror kanskje at det ulike visjoner for det i den israelske regjeringen. Mange spekulerer jo i at man ønsker å fordrive palestinere inn i Egypt. Og enkelte i regjeringen, den israelske regjeringen, har jo sagt at det ønsker de. Hva som kommer til å skje er på den andre side høyst uklart, synes jeg. Vi kommer i hvert fall, vi har jo planer selvfølgelig for å bygge opp igjen. Sånn som det nå, så gjelder jo fortsatt Oslo-avtalen, og det helseministeriet og palestinske myndigheter som er ansvarlig for det sivile samfunnet, og enten det blir en israelsk militært tilstedeværelse eller ikke, så er jo, med mindre man kommer frem til helt andre løsninger, så ser vi det i hvert fall at vi skal være med å bygge opp igjen Gaza sammen med palestinske myndigheter.
Jeg må si det, Erik, jeg har vært der noen ganger jeg også, og jeg møtte deg der, og jeg må jo... Det jeg synes kanskje mest fortvilende, det jo å se hvordan Gaza på en måte har blomstret, blitt bygd opp fra de siste 30 årene hvor vi altså jobbet der nede. Og så blir det lagt, altså bombet, om igjen, og bygd opp igjen, og bombet.
Ja, vi har jo flere ansatte der, blant annet har vi en fast sjåfør som har jobbet for oss i mange år, Ashraf, som bor i Beit Hanon, og han... Og det jo midt i en av de faste innmarsjområdene for den israelske hæren. Så han har nå to ganger, hadde fått huset ødelagt tre ganger, og gjenoppbygget det to ganger. Og vi har jo hjulpet han, og jeg har sett hvordan han har bygd opp igjen. Han kjører altså en taxi, som delvis jobber for oss, og delvis for andre, og med den bilen, så forsørger han en storfamilie på 50 mennesker. Ingen av brødrene hans har jobb, ikke foreldrene hans, og alle har jo barn. Så han har altså én bil, og med det han får inn på den bilen, så har han da gjenoppbygget dette huset, som da ser ut som en leiegård, ikke sant? For det jo leiligheter til alle brødrene og deres familie, i tillegg til han selv. Og det nå ødelagt på nytt. Og jeg møtte han, kom jo, når han hørte at jeg var der, så kom han jo på sykehuset, og jeg spurte liksom, hvordan skal dette gå? Da sier han bare, nei, nå ja, skal du bygge opp igjen, spurte jeg da. Han bare rister på hodet og begynner å grine og vet ikke hva han skal gjøre. Han jo heldig, for vi betaler selvfølgelig lønnen hans. Det kommer vi jo til å... Alle våre ansatte må vi jo selvfølgelig bare fortsette å lønne. Det det eneste de kan leve av. Men jeg fikk vel en følelse av at å bygge opp dette huset enda en gang i øyeblikket fortonet seg som helt umulig. Og det jo trist. Det mennesker du har kjent gjennom mange år som du ser hvordan de, hvor flinke, hvordan de har tatt, liksom brettet opp ærmene og fått kommet tilbake igjen og fått en verdighet og så bare bums, så det borte igjen. Det helt ubeskrivelig. Virkelig.
Dette med frykten som folk føler på når det bombes, frykten for å bli rammet ja. Og familien skal rammes. Det noe du kjenner på selv også når du der, altså, eller i møte med mennesker?
Du kan ikke, altså, man kan ikke tenke på det, fordi at du hører den bakgrunnen hele, du blir vant til det. Og hvis du begynner å tenke på, jeg har jo snakket med en del som blitt bombet, så sier de at det du må huske på at hvis du blir truffet av en bombe, så hører du det jo ikke. For den eksploderer jo før lyden kommer. Så,
det verste smeller, er bombene du ikke hører, altså.
Det det du ikke hører, for hvis du hører det, så har de allerede eksplodert. Noen brøkdeler av noen sekunder tidligere. Så det jo, det vet man aldri hvordan man vil reagere på. For det klart at vi jo innesperret i et sykehus. Vi vet at hvis vi går utenfor det sykehuset, så det livsfarlig. Så du blir sperret inne, og det bomber og det rister. De fløy over oss for 2 uker siden. Ja, akkurat 2 uker siden i dag. Så fløy de over huset vårt og avleverte en såkalt sonic bomb. Det vil jo si at de går ned, og så går de gjennom lydmuren. Så det var sikkert også for å skremme de som bodde på sykehuset. Og da ramler jo himlingen ned. Dodøra på det rommet vi bodde, hoppet av hengslene. Så det jo ganske kraftige krefter bare i sånn at de går gjennom lydmuren.
Ja, jeg har selv vært i Gaza når de har gjort dette her, og det jo forferdelig.
Og vi hadde pasienter som ble skadet, for vi fikk himlingen i hodet da.
Så, det skremmende.
Ja, virkelig. Ja. Så det må man... nei, det, du må liksom... Når du har vært der noen uker, så vender du deg til det. For hvis du ikke gjør det, så kan du ikke være der. Det, jeg har jo vært i krigen, og det, jeg hadde med dette teamet, da, som alle de hadde jo ikke vært i krigen før, så da sa jeg at det viktigste du må gjøre for å overleve i denne situasjonen, det å alltid være laid back. Du må gå et skritt tilbake, og så må du bare lene deg tilbake. Når du synes dette virker farlig, eller du synes at ikke noe virker, så må du ikke lene deg forover for å prøve å fikse det, men du må lene deg tilbake og trekke tenke pusten, gjennom det, trekke pusten, og så tenke at nei, nå skal jeg jobbe videre. Nå det bare å fortsette.
Jeg møtte deg i både Libanon og i Gaza flere ganger. Gang på gang så reiser du ut, og inn til disse livsfarlige områdene.
Ja.
Du har jo en misjon med det du gjør, som åpenbar, ikke sant? Du gjør nytte for deg der. Men hva det som gjør at du gjør dette?
Ja, det tosidig da, men det ene jo, tenker jeg jo tross alt utdannet lege, og jeg ble jo lege for jeg har lyst til å hjelpe mennesker. Jeg elsker pasientkontakt, og jeg kirurg, og jeg liker å... Og da kan du jo redde liv. Jeg i en del av kirurgien som handler om det i veldig stor grad, å stoppe blødninger og få folk til å puste og hjertet til å slå. Sånn at det jo i hvert fall veldig meningsfylt å være på et sted som... Gaza nå. Nå jeg jo pensjonist og opererer jo ikke så mye i Norge, men dette jo, når du kommer ned der, så det jo nok så enkel kirurgi, og du merker jo at det jeg kan gjøre, jo ikke så betydningsfull noe annet sted som jeg akkurat der. Det andre jo at jeg var i Libanon første gang i helseteam i 1979. Da kjente ikke jeg historien så godt, og jeg vokste jo opp i Norge, hvor hele befolkningen egentlig så på Israel som en slags sosialistisk drømmestat, og vi hadde glemt palestinerne. Og jeg fikk jo øynene opp for det når jeg var der første gang i 79, og siden, ja, da bestemte jeg meg også for at dette, her det jo åpenbart begått en betydelig feil, altså man har glemt en hel befolkning, gjort et vedtak i en befolkning som hadde det fælt, men man skulle løse det problemet med å gjøre det fælt for noen andre. Og det har jo ballet på seg da, at jeg har reist der år etter år, og vi i Norvak har jo hatt prosjekter der, og du blir glad i folk og kjenner dem. Og det føles også veldig tilfredsstillende å kunne gjøre noe. Jeg kan godt tenke meg, jeg møter jo mange her i Norge som sier at de føler seg så mektige. Ja, de kan gi litt penger, eller de kan demonstrere. Men det å gå ned og faktisk operere og kunne fortelle verden hva som faktisk skjer, det er så oppfattet jeg også som et veldig privilegium, det må jeg si.
Så det gjør noe godt med deg?
Ja, det må jeg si. Jeg har en veldig sånn tosidig forhold. Jeg kom hjem med lungebetennelse og var nok så sjaber her i forrige uke, og så spurte jo samboeren min da, hvordan det har vært, og så sa jeg, ja, det har vært helt perfekt. Vi fikk jo til, vi klarte å komme oss inn i det der vanskelige, det høres jo helt absurd ut selvfølgelig, men altså, vi hadde jo tenkt å komme, vi kom gjennom en frontlinje inn i et sykehus som beleiret på alle kanter, opererer natt og dag i 4 uker, og klarer, vi ser jo at vi redder folk, og vi kommer oss ut igjen. Sånn at som en humanitær aksjon har det jo vært ekstremt vellykket. Samtidig så er jo ikke særlig perfekt. Det som skjer med folk i Gaza og det vi ser da, det er jo helt forferdelig. Mm. Så det er avhengig av på hvilket nivå du egentlig vurderer situasjonen.
Hva sier venner og familie til at du utsetter deg for livsfare?
Jeg har jo 2 barn som er vant til, som har levd, vokst opp med dette. Og de er jo for det første veldig støttende, og de er nok bekymret og sånn, men de er jo også vant til at det går bra da. Så de forventer at det skal løses, liksom. Og jeg prøver jo å snakke med de regelmessig når jeg er ute og reiser, og føler jo at de er veldig stolte, samtidig som de er redde, og selvfølgelig håper at jeg skal komme hjem igjen fort, og helst ikke skal dra, det gjør de sikkert. Men det er jo med dem som med meg, at dette er, det er mange sider.
Ja, jeg har en datter på 27 år, hun har også vokst opp med en far som
ikke
har reist.
Ja, så du har antagelig opplevd omtrent
det
samme.
Hun er også stolt, det er det hun sier, ikke sant?
Ja, ikke sant? Så det er tosidig. Ja, nei, du er utsetter deg for risiko, det er farlig, men samtidig, så er det jo tross alt, du står jo opp, og du rapporterer jo fra farlige situasjoner, og det vil jeg også si i Gaza i dag. Altså, det finnes jo ingen journalister. Al Jazeeras reporter er jo enten drept eller skadet. Det finnes ingen som rapporterer, de har full kontroll med nettet. Så det i det hele tatt, at det kan komme utenlandske observatører inn, enten de er helsearbeidere eller journalister, og rapporterer, det er jo avgjørende. Og det er avgjørende for folks beskyttelse, for at partene respekterer internasjonal lov. Det gjør de jo ikke, men da er det i hvert fall noen som kan rapportere at de ikke gjør det. Mm. Så jeg vil jo si at du har en nok så parallell historie. Da.
Men vi så jo når Gaza-krigen 2008-2009, så slapp jo ikke journalister inn i Israel. Ville, og de sa jo, altså jeg intervjuet presstalsmannen til den israelske regjeringen. Jeg sto på utsiden av Gaza, han fortalte meg at vi vil ikke at dere skal dra inn. Vi vil at dere skal rapportere om lidelsene til det israelske folket, og frykten de føler for raketter. Da var det jo en situasjon hvor du og Mats Gilbert var de vestlige vittne som verden utenfor forholdt seg til.
Og derfor har jo ikke Israel gjort det samme. Det er den ene gangen de har hatt den strategien. Og den gjorde de, vi oppdaget jo det. De begynte allerede et halvt år før krigen med å tømme Gaza for både journalister og helsearbeidere. Og så kom vi inn da, og jeg tror også det grunnen til at vi fikk sånn oppmerksomhet, det var jo nettopp at verdenspressen ikke aksepterte dette, så når de hadde noen vitner, Så vi fikk jo, så brukte de det for alt det var verdt. Det jo ikke tvil om, for vi ble jo intervjuet av, jeg hadde jo fast program på CNN. Mm. Så de var jo jorden rundt hele døgnet for å få rapporter. Så vi fikk jo en veldig talerstol. Sånn det jo ikke når det kommer inn journalister, og jeg tenker at, jeg tenker at vi har en oppgave som helsearbeider å rapportere det vi ser, men pressen har en virkelig en stor betydning for å ivareta folks sikkerhet og sikre at i hvert fall de krigførende partene i hvert fall har en grunn til å legge litt bånd på seg. Og det har ingen i Gaza nå dessverre.
Hva gjør dere Nordvakt nå? Det skal du se om det er et nytt team?
Ja, vi planlegger nytt team, men vi må tenke oss litt om, fordi at som jeg sa, infrastrukturen er veldig ødelagt, og det er viktig når vi sender inn team at vi vet at de kan jobbe. Så vi kommer antagelig til å sende et team til om ganske kort tid til European Gaza sykehuset, og så har vi diskusjoner med WHO om å prøve å begynne å gjenoppbygge i nord. Men nå har det jo vært nye kamper, så akkurat nå det så litt lovende ut for en uke siden, eller to uker siden. Nå har det jo igjen vært, det viste seg jo at Hamas var jo ikke knust, som Israel sa. De sa jo egentlig at de var ferdige med jobben i nord, og så kom det raketter. Så akkurat nå er det ikke mulig å reise nord igjen. Vi får se. Så dette må vi se an. Men vi har en plan, og vi har også en avtale med Norsk UD. Det jo tross alt Utenriksdepartementet som betaler alle våre prosjekter. Og det vi har avtalt med dem at vi skal sende helseteam og kriseteam inn i Gaza, i hvert fall hele dette året. Og det kommer vi til å gjøre.
Du skuffet over at verden ikke stanser dette?
Ja. Ja, det viser jo en maktesløshet som jeg synes er... Og det viser jo igjen hvor kynisk verden er, da, at menneskeliv betyr egentlig veldig lite i et stort politisk spill. Så det synes jeg er deprimerende. Det vel ikke akkurat overraskende, men det er trist.
Hva slags løsning ser du for deg på denne konflikten?
Nei, jeg ønsker jo i hvert fall, jeg håper jo at dette ikke bare ender med en våpenhvile, men at det ender med en politisk løsning som kan være litt mer varig enn det som har vært. Og da vil jo det si en palestinsk stat, vil jeg tro, eller i hvert fall en palestinsk... I Gaza så tror jeg de ønsker seg i hvert fall en mulighet til å få grensene åpne, så at de kan drive handel og reise og utvikle samfunnet, og ikke at det bare er et fengsel egentlig.
Så brutalt som denne krigen har vært, så er det jo kanskje grunn til å håpe på at akkurat denne krigen vil føre til en eller annen form for endring, varig endring.
Ja, det tror jeg også, at jeg vet jo ikke noe om motivene Hamas hadde for å starte, men kan du tenke meg at det er jo nettopp for å få oppmerksomheten og få verden til å skjønne at nå trengs det løsninger som partene kan leve med, da. Og til syvende og sist så er det jo palestinerne og Israel som må sammen finne ut av hvordan de skal leve sammen. Det er jo de som må bestemme dette til syvende og sist, men verden kan jo legge forholdene til rette og lage noen premisser for hva dette må innebære, at det må ligge en palestinsk selvstendighet og mulighet til å utvikle seg som samfunn og land, i en tostat eller en stat, eller hvordan det løses, det er jo opp til dem.
Erik Fosse, tusen takk for at du reiser ut og redder liv. Takk for at du kom hit.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.